Qonunlar 23-chi bob. Jinsiy a'zosi kesib tashlangan yoki moyaga ezilgan odamga egamiz jamoasi yig'inida ishtirok qilish man etiladi. Noqonuniy tug'ilgan bola egamiz jamoasiga kira olmaydi. Uning 10-chi avlodigacha birorta avlodi ham egamiz jamoasiga kira olmaydi. Ommonliklar va muobliklar egamiz jamoasiga kira olmaydi. Ularning 10-chi avlodigacha birorta avlodi egamiz jamoasiga aslo kira olmaydi. Chunki Misrdan chiqib kelayotganingizda ular yo'lda sizlarni non va suv bilan kutib olmadilar. Ular Aram Nahraimdagi Patur shahridan Bavor o'g'li Balomni sizlarni la'natlash uchun yolladi. Lekin egangiz Xudo Balomga quloq solishni xohlamadi. Egangiz Xudo sizlarni sevgani uchun Balomning la'natini barakaga aylantirdi. Tirik ekansiz, ularning tinchligini, farovonligini hech qachon ko'zlamanglar. Edomliklardan esa xazar qilmanglar, chunki ular sizlarning qarindoshlaringizdir. Misrliklardan ham xazar qilmanglar, chunki sizlar ularning yurtida musofir bo'lgan edingizlar. Ulardan tug'ilgan 3-chi avlod bolalari egamiz jamoasiga kirsa bo'ladi. Dushmanlaringiz bilan jang qilishga borganingizda har qanday haromlikdan saqlaning. Agar orangizdan birortasi kechasi mani oqqani tufayli harom bo'lib qolsa, u qarorgohdan chiqib ketsin. U qarorgohda qolishi mumkin emas. Kech kirayotganda yuvinib Quyosh botgandan keyin qarorgohga kirishi mumkin. Qarorgohning tashqarisida hojat chiqarishingiz uchun joy bo'lsin. Qurol aslahangiz orasida kurakchangiz ham bo'lsin. Ehtiyojingizni qondirish uchun chuqurcha kovlab, keyin uni ko'mib qo'ying. Qarorgohingizni pok saqlang. Chunki egangiz Xudo sizlarga najot berish va dushmanlaringiz ustidan g'alaba qozonishingiz uchun sizlar bilan qarorgohdadir. Agar u orangizda uyatli ishlarni ko'rsa, sizlardan yuz o'giradi. O'z egasidan qochib, Isroildan panoh so'rab kelgan qulni yana qaytarib egasiga berib yubormanglar. U sizlarning orangizda, o'zi yoqtirgan joyda, tanlagan shaharlaringizning birida yashayversin. Unga zulm qilmanglar. Isroil ayollari orasida sajdagoh fohishalari bo'lmasin. Isroil erkaklari orasida sajdagoh fohishlari bo'lmasin. Egangiz Xudo buzuq ayol va erkaklardan jirganadi. Ularning ish haqqini egangiz Xudoning uyiga olib kirmanglar. O'shani atalgan nazir sifatida keltirmanglar. Isroil xalqidan bo'lgan birodaringizga kumushni, nonni yoki har qanday boshqa narsani qarzga berganingizda foiz talab qilmanglar. Boshqa xalqdan bo'lgandan foiz talab qilsangiz bo'ladi, lekin birodaringizdan foiz talab qilmanglar. Shunda egangiz Xudo sizga mulk qilib beradigan yurtda har bir ishingizga baraka beradi. Egangiz Xudoga nazr atagan bo'lsangiz, uni kechiktirmasdan keltiring. Egangiz Xudo va'dangizni bajarishni sizdan talab qiladi. Keltirmasangiz, o'zingizga gunoh orttirib olasiz. Nazr atamasangiz, gunoh bo'lmaydi. Ammo o'z xohishingiz bilan egangiz Xudoga ont ichib nazr atasangiz, og'zingizdan chiqqan va'dangizni albatta bajaring. Birovning uzumzoriga kirganingizda to'yguningizcha uzumdan yesangiz bo'ladi, lekin idishingizga terib olmang. Birovning dalasiga kirganingizda qo'lingiz bilan boshoq ussangiz bo'ladi, lekin ekiniga o'roq solmang.